Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Comisia Unificată de Control se va întruni mâine în ședință după ce reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului, sub medierea OSCE, au reușit să ajungă la un compromis în problema retragerii blindatelor din zona de securitate de pe Nistru. Potrivit compromisului, atât Chișinăul cât și Tiraspolul vor începe evacuarea blindatelor din zona de securitate. Concomitent, o delegație de observatori militari urmează să inspecteze obiectivele militare transnistrene din zonă. Asupra acestei inspecții insista Chișinăul, care ceruse însă efectuarea ei înainte de începerea retragerii blindatelor. Blocarea creditării Republicii Moldova de către FMI și Banca Mondială va conduce la reducerea drastică a unor cheltuieli bugetare și va deteriora imaginea Republicii Moldova în exterior, consideră fostul premier moldovean Dumitru Braghiș, acum președinte al Alianței Social-Democrate din Moldova. Potrivit lui, în următoarele luni, Republica Moldova ar putea crește restanțele la plata salariilor și pensiilor, precum și datoriile externe ale Chișinăului. Ministrul adjunct al economiei, Marian Lupu, a declarat pentru Europa Liberă că guvernul de la Chișinău elaborează acum planuri de acțiuni pentru a acoperi deficitul bugetar care se va forma în următoarele luni în lipsa finanțării din partea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale. Generalul James Jones, comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa, a sosit la București într-o vizită oficială de 2 zile în România, la invitația șefului statului major al armatei române, generalul Mihail Popescu. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din România, generalul James Jones are convorbiri oficiale cu ministrul Apărării Naționale Ioan Mircea Pașcu, generalul Mihail Popescu. El va fi primit de președintele Ion Iliescu și va avea întâlniri la guvern și la Ministerul Afacerilor Externe. În cadrul convorbirilor sunt abordate subiecte privind reforma armatei în România și îndeplinirea programului național anual de pregătire pentru integrare în NATO. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut explicații în legătură cu eșecul forțelor de securitate de a preveni atacul sinucigaș de vineri asupra unui spital militar rusesc în Republica Oseția de Nord. Putin le-a spus oficialilor cu care s-a întâlnit pentru a discuta situația că statul pare, cităm, incapabil să reacționeze față de asemenea atacuri. Parlamentul Azerbaidjanului l-a confirmat astăzi pe fiul președintelui Haydar Aliyev în funcția de prim-ministru, deschizând calea pentru succesiunea fiului în funcția supremă deținută de tatăl său, care este bolnav. Noul premier, Ilham Aliyev, și-a exprimat încrederea că va face față cerințelor funcției. Tatăl său, Haydar Aliyev, în vârstă de 80 de ani, este internat în spital în Turcia de la începutul lunii iulie. Un lider al opoziției din Azerbaidjan a declarat că în țară are loc o tentativă de scenariu neomonarhist și și-a exprimat încrederea că această tentativă va eșua. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Se relatează că trupele americane din Irak au suferit noi atacuri astăzi. Un purtător de cuvânt al armatei americane a confirmat că indivizi neidentificați au aruncat un dispozitiv exploziv improvizat asupra unui convoi al armatei lângă aeroportul Bagdad, rănind 2 soldați. Purtătorul de cuvânt nu a putut confirma însă relatarea că un alt atac asupra sediului poliției din Bagdad s-a soldat cu rănirea a 3 soldați și a interpretului lor irachian. Televiziunea arabă Al Jazeera a transmis că atacul contra soldaților americani au mai avut loc în localitatea Samara, la nord de Bagdad, precum și pe drumul dintre capitala irachiană și localitatea Bakuba, spre nord. Între timp, forțele americane continuă recrutarea soldaților pentru noua armată irachiană. Circa 400 de voluntari au fost duși astăzi la o tabără lângă Kirkuk pentru a începe o perioadă de instruire de 2 luni cu instructori militari americani. Washingtonul dorește ca până la sfârșitul anului să fie pregătiți astfel 12.000 de soldați iracheni. Sute de liberieni au salutat astăzi sosirea lângă Monrovia a primilor soldați din Forța Vest-Africană de Menținere a Păcii, sosire care a adus speranțe că vărsarea de sânge din Liberia s-ar putea încheia. Mulțimea scanda "Vrem pace, să nu mai fie război", în timp ce soldații nigerieni coborau din elicopterele ONU care îi aduseseră la aeroportul Robertsfield de lângă capitala asediată Monrovia. Președintele liberian Charles Taylor a declarat că intenționează să părăsească puterea la 11 august. Nigeria i-a oferit azil dacă acceptă să demisioneze. Atât forțele lui Taylor, cât și forțele rebelilor care luptă contra lor de 5 ani, au promis să conlucreze cu forța de menținere a păcii. China este gata să găzduiască tratative multilaterale propuse de Statele Unite în legătură cu programul nuclear militar al Coreei de Nord, a declarat astăzi Ministerul chinez de Externe. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului, China încearcă să promoveze tratativele la care ar urma să ia parte 6 țări, astfel încât discuțiile să aibă loc, cităm, cât de curând posibil. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Începem ca de obicei cu titlurile principale ale emisiunii. N-am semnat niciun angajament politic, declară noul director al televiziunii naționale, regizorul Sergio Prodan. Comisia Unificată de Control se va întruni mâine din nou după cel mai grav impas de la înființarea ei. La noile negocieri cu guvernul, sindicatele moldovene nu renunță la revendicarea dublării salariilor și amenință în caz contrar cu greva generală. Ce se va întâmpla cu economia Moldovei dacă FMI nu deblochează împrumuturile? Este o întrebare adresată de Europa Liberă, guvernanților, opoziției și experților independenți. Veți mai putea asculta, printre altele, reportaje despre criza de profesori din școlile moldovene și despre problemele nevăzătorilor din Bălți, un comentariu pe tema ambițiilor europene ale Republicii Moldova și o analiză a șanselor relansării relațiilor moldo-române după recenta întâlnire dintre președinții Voronin și Iliescu. Cea mai influentă organizație de presă din Republica Moldova, Televiziunea Națională, are de astăzi un nou director. Este regizorul Sergiu Prodan, desemnat în această funcție de Consiliul de Observatori al Companiei Audiovizualului Teleradio Moldova. Tot astăzi, Consiliul a hotărât să-l mențină în funcția de director al Radioului Național pe Ilie Teleșcu. Noul venit este așadar regizorul Sergiu Prodan, în vârstă de 40 de ani, cu studii de teatru la Moscova, autorul celui mai interesant film artistic moldovean din ultimii ani, Patul lui Procust. L-am întrebat pe domnul Prodan în această după-amiază dacă are de gând să facă schimbări la televiziune.
Reformele deja au început, ele sunt în plin curs de promovare. Cum vor fi pașii concreți? Îmi vine greu acum să spun, pentru că trebuie desigur să studiez problema, să evaluez situația reală. Bineînțeles că vor fi schimbări mari. Lucru cel mai important, care l-am convenit și cu domnul președintele companiei, se va promova spiritul de echipă și faptul că noi suntem adepții unui proces de evoluție, nu de revoluție. Deci nu vom nega totul, nu vom construi pe loc gol.
L-am mai întrebat pe domnul Sergiu Prodan ce va face pentru a schimba percepția destul de larg răspândită că televiziunea moldoveană națională este aservită puterii politice. Iată răspunsul.
Televiziunea publică, bineînțeles că nu va face partizanat politic nici pentru un partid sau altul. Personal, eu nu am fost angajat politic niciodată, nu am participat nici într-o campanie de alegeri și nu mi-am exprimat public susținerea pentru un candidat sau altul niciodată. Și acum, la fel, nu s-a făcut nici o cerere politică, nici un angajament politic n-am semnat, n-am declarat. Sunt nevoit, vreau să cred că într-adevăr se vrea o schimbare radicală a situației în domeniul televiziunii, o televiziune publică competitivă, o televiziune care ar concura cu toate celelalte posturi de televiziune care sunt accesibile aici în Moldova și de ce nu, pe viitor, o televiziune care ar prezenta interes și peste hotarele Republicii Moldova.
A fost noul director al Televiziunii Naționale, regizorul Sergiu Prodan, într-o declarație consemnată de corespondentul nostru la Chișinău, Alexandru Eftode. Cu medierea OSCE, Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la un compromis în disputa legată de prezența blindatelor în zona de securitate. O chestiune care i-a făcut pe transnistreni să boicoteze ședințele Comisiei Unificate de Control. În cele din urmă s-a ajuns la un compromis, iar Comisia ar urma să se întâlnească din nou mâine marți, la capătul unui impas pe care mulți observatori l-au considerat cel mai grav din existența Comisiei, relatează de la Chișinău Radu Benea.
Situația din cadrul Comisiei Unificate de Control fusese calificată de către observatori drept una fără precedent, întrucât niciuna din delegațiile ce o constituie nu a boicotat până acum vreodată ședințele Comisiei. Tiraspolul a recurs însă la această măsură, cerând îndeplinirea necondiționată de către Chișinău a deciziei privind retragerea blindatelor. Partea moldoveană, pe de altă parte, declarase că nu a renunțat la promisiunea de a-și retrage blindatele, dar a cerut mai întâi inspectarea de către o delegație de observatori militari militar, inclusiv din partea OSCE, a tuturor obiectivelor militare transnistrene din zona de securitate. Chișinăul a acuzat Tiraspolul de nerespectarea principiului transparenței în procesul de demilitarizare a zonei de securitate, afirmând că în ultimii 10 ani transnistrenii nu numai că nu și-au redus forțele și arsenalul militar în zona de pe Nistru, ci dimpotrivă și l-au sporit substanțial. După o rundă de negociere a copreședinților Comisiei Unificate de Control, negocieri care au avut loc la misiunea OSCE la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute, la care a participat șeful misiunii, ambasadorul William Hill, situația de criză a fost depășită. Părțile au ajuns la un compromis care constă în următoarele. Atât Chișinăul cât și Tiraspolul vor începe evacuarea blindatelor din zona de securitate. Concomitent cu acest proces, însă, o delegație de observatori militari urmează să inspecteze toate obiectivele militare din regiune. Iată ce ne-a declarat în legătură cu aceasta membrul delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
S-a confirmat intenția ambelor părți de a evacua din zona de securitate blindatele grele de luptă. Deci noi vom îndeplini această condiție în funcție de aceea cum se va trăna partea transnistreană la a doua punct a acordului de la Chișinău. Potrivit căruia, în timpul apropiat, se va desfășura procesul de monitorizare sau de deschidere a zonei de securitate. Observatorii militari din toate trei părți, Rusia, Transnistria, Moldova și chiar și Ucraina, adică patru părți, plus OSCE, ar trebui să primească acces liber în toate unitățile militare și toate zonele de securitate.
Conform unor date oficiale, Chișinăul dispune în prezent de 40 de blindate în zona de securitate, Tiraspolul de 33 de blindate. Protocolul din 27 mai nu vizează însă și retragerea blindatelor rusești, care sunt în număr de 17. Această problemă va fi examinată ulterior. În ședința de mâine a Comisiei Unificate de Control urmează să fie stabilit și un grafic concret de retragere a blindatelor. În discuție se va afla de asemenea problema debranșării la Ordinul Liderilor Transnistrieni de la rețelele electrice și conductele de gaze naturale a celor 6 localități din stânga Nistrului subordonate autorităților moldovene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Și încă o știre din actualitatea problemei transnistrene. Potrivit relatării agenției de presă Flux, liderul formațiunii politice Ravnopravie din Transnistria, Valerii Climenco, a declarat că dacă liderii de la Chișinău și Tiraspol nu găsesc în cel mai apropiat timp o cale de rezolvare a conflictului, Ravnopravie îi va scrie președintelui rus Vladimir Putin și va sugera să-și contramandeze vizita în Moldova, programată pentru luna noiembrie. Liderul formațiunii Ravnopravie a mai spus, potrivit AP Flux, că Vladimir Voronin și Igor Smirnov ar fi trebuit să găsească de mult o soluție și că din cauza guvernării comuniste de la Chișinău, în ultimii 2 ani s-ar fi dublat numărul șomerilor în regiunea transnistreană. Faptul că Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială nu vor relua nici în acest an finanțarea Republicii Moldova va avea consecințe grave asupra economiei și s-ar putea solda chiar cu intrarea Moldovei în incapacitate de plată. Acestea sunt opiniile mai multor oameni politici din opoziție și ale unor experți independenți pe care i-am rugat să se pronunțe asupra perspectivelor economiei moldovene după ce acum o săptămână organizațiile financiare internaționale au anunțat că nu vor debloca finanțarea externă a Chișinăului. Guvernul, pe de altă parte, nu și-a pierdut speranța de a găsi totuși bani pentru a acoperi deficitul bugetar. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Viorica Zaharia.
Fostul premier Dumitru Braghi și acum președinte și deputat al Alianței Social-Democrate spune că, în lipsa finanțării externe, guvernul va trebui să reducă cheltuielile curente pentru unele sfere bugetare, cum ar fi pentru sfera socială și învățământ.
Nefinanțarea sau blocarea relațiilor cu organismele financiare internaționale va avea un impact negativ, în primul rând, asupra bugetului și asupra imaginii țării. Este vorba că o bună parte din buget, din venituri la buget, erau preconizate din diferite granturi și credite care trebuiau să fie acordate Republicii Moldova în cazul când asemenea relații existau. Paralel cu aceasta, o bună parte din cheltuielile din buget, care erau preconizate să fie asigurate din contul acestor creditări și și granturi, va fi necesar ca să le căutăm din contul cheltuielilor curente. Deci, respectiv, va fi necesar să diminuăm o parte din cheltuielile care au preconizat până acum din bugetul de stat pentru programele sociale sau alte necesități ale țării.
O altă consecință a blocării finanțării externe va fi, în opinia lui Dumitru Braghiș, deprecierea imaginii Republicii Moldova în exterior.
Problema sistemul relațiilor cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială va avea un impact negativ și asupra imaginii Republicii Moldova. Mă refer la ratingul investițional, ratingul de climat de afaceri în Republica Moldova. Acest lucru poate duce la scăderea fluxului de investiții în continuare și totodată la deprecierea nivelului sau aprecierilor internaționale la capitolul climatul de business din Republica Moldova.
A fost președintele Alianței Social-Democrate Dumitru Braghiș. Deputatul creștin-democrat Eugeniu Gârlă spune că, fără creditele pe care le-ar fi putut contracta de la Fondul Monetar Internațional, Republica Moldova nu a reușit să achite sau să restructureze o serie de plăți externe, cum ar fi, de exemplu, datoriile față de compania rusească Gazprom, care constituie acum 1 miliard 200 de milioane de dolari. Eugeniu Gârlă spune că o criză va putea fi resimțită în următoarele 3 luni, când, potrivit lui, se vor acumula restanțe la plata pensiilor și salariilor.
Practic, majoritatea raioanelor pedagogii au mers în vacanță fără a-și ridica concedialele, deci au apărut aceste restanțe și încet, încet nemulțumirile cresc. Probabil, din păcate, aceste restanțe vor crește în următoarele 3 luni, pentru că nu se vede o altă sursă de acoperire decât o eventuală finanțare externă care acum a fost ratată în urma neîndeplinirii de către guvern a condițiilor impuse de Banca Mondială și Fondul Monetar.
Deputatul Eugeniu Gârlă. Analistul economic al agenției de știri Basa Press, Vlad Bercu, spune că, în lipsa finanțării din partea Fondului Monetar Internațional, Republica Moldova va rata și alte credite din partea unor țări donatoare, precum și restructurarea unei datorii externe de 200 milioane de dolari prin intermediul Clubului de la Paris.
În primul rând, nu vom obține o mare parte dintre finanțările nerambursabile promise de Uniunea Europeană, de Guvernul Olandei, Suediei, Statelor Unite. Să nu uităm că în buget este inclus o sumă din aceste finanțări de 440 milioane de lei, adică mai mult de 9% din buget. Deci, guvernul, în cazul acesta, va trebui să revadă bugetul, să caute undeva vreo 350 de milioane de lei pentru a astupa acest gol. În cazul acesta ar putea fi și niște influențe indirect asupra termenului de achitare a salariilor. Mulți dintre pedagogi au plecat în concediu fără a primi banii pentru concediu. Chiar dacă guvernul este, în genere, prim-ministru este foarte optimist, el spune că în scurt timp va obține reluarea finanțării, însă chiar judecând după procedurile birocratice ale fondului, finanțarea nu va fi reluată mai devreme de iunie anul viitor.
Analistul economic al agenției Basa Press, Vlad Bercu. Solicitat de noi, ministrul adjunct al economiei, Marian Lupu, a declarat că guvernul elaborează acum câteva planuri de acțiuni pentru a acoperi deficitul bugetar care se va forma în următoarele luni în lipsa finanțării din partea Fondului Monetar Internațional. Aceste planuri de acțiuni urmează să fie făcute publice în luna septembrie. Reamintim că săptămâna trecută, reprezentantul permanent al femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero, a anunțat că fondul nu va relua creditarea Moldovei, deoarece guvernul de la Chișinău nu a îndeplinit condițiile înaintate de acest organism financiar. Reprezentantul femeii a spus că finanțarea Moldovei ar putea fi reluată abia peste un an. Printre condițiile înaintate de FMI și Banca Mondială, guvernului de la Chișinău, se numără introducerea inspecției mărfurilor înainte de expediție, anularea unor restricții la exportul deșeurilor de metale feroase, precum și operarea unor modificări în legislația cu privire la plata pensiilor și compensațiilor nominale. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Iată încă o știre pe teme economice preluată de la agenția Bassa Press, care anunță că guvernul Tarlev a decis astăzi soarta fabricii de vinuri din Nisporen, Nis Strugurăș, intrată în posesia companiei ruse Parom din Moscova. După mai multe runde de negocieri, cumpărătorul rus a mărit de 2,5 ori oferta inițială, care era de 600.000 de dolari, informează Bassa Press, notând că fabrica din Nisporen este prima firmă pe care statul moldovean reușește să o vândă anul acesta. Anul trecut au fost privatizate două combinate de vinuri, Vismos Chișinău, cumpărat de Casa de Comerț Aroma din Moscova, și Călăraș Divin, vândută fabricii interregionale de vinuri din Moscova. Sindicatele din Republica Moldova au cerut la începutul anului dublarea salariilor bugetarilor de la 1 septembrie. În replică, guvernul Tarlev s-a declarat de acord cu o mărire mai modestă și mai târzie, iar sindicaliștii au amenințat cu greva generală. Între timp au fost reluate negocierile, dar corespondenta noastră, Ina Corețchi, a aflat că discuțiile au ocolit până acum chestiunea esențială.
Guvernul a început să examineze revendicările Federației Sindicatelor la o zi după ce aceasta a anunțat că se pregătește pentru organizarea unor acțiuni de protest. Deși principala cerere a sindicatelor este dublarea salariilor pentru lucrătorii bugetari, această chestiune nu a fost discutată în cadrul întrevederii dintre liderii sindicaliști și primul ministru Vasile Tarlev de la sfârșitul săptămânii trecute. Președintele Federației Sindicatelor, Petru Chiriac, a declarat pentru Europa Liberă că în cadrul întâlnirii cu oficialii de la guvern, aceștia s-au referit la cerințele înaintate de către Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, evitând chestiunea majorării salariilor pentru angajații din sfera bugetară.
Tamam, pe marginea aceasta nu s-au dus discuții, fiindcă guvernul, eu știu, a evitat discuția problemei în cauză, n-a fost pregătit definitiv să ne răspundă la întrebările noastre. S-au dus alte discuții, privire la indemnizațiile pentru sectorul agrar, cu evitarea impozitei duble a proprietarilor de pământ, asigurarea cu pensia lucrătorilor din agricultură, plata indemnizațiilor pentru incapacitatea temporală de muncă, sarcină, lauzii și altele probleme.
Petru Chiriac a mai spus că va încerca să abordeze problema salariilor pentru bugetari în cadrul ședinței Comisiei Republicane pentru Negocieri Colective, care va avea loc pe parcursul săptămânii curente. Președintele Federației Sindicatelor a declarat că va insista asupra majorării lefurilor cu 100% și nu va accepta jumătăți de măsură.
Insistăm și cerem 100% până la urmă.
Liderul sindicalist a mai spus că în cazul în care această revendicare nu va fi îndeplinită, Federația Sindicatelor va intra în grevă generală. Pe de altă parte, primul ministru Vasile Tarlev a spus că guvernul nu va majora salariile pentru bugetari cu mai mult de 15%, așa cum a fost prevăzut inițial la formarea bugetului pentru anul 2003. Potrivit primului ministru, această majorare, împreună cu cea din anul trecut, când salariile angajaților bugetari au fost majorate cu 60%, citez, este suficientă. Totodată, Vasile Tarlev a dezaprobat intenția sindicatelor de a organiza acțiuni de protest. În prezent, salariul mediu al unui lucrător din sfera bugetară constituie puțin peste 300 de lei, în timp ce valoarea coșului minim de consum pentru o singură persoană depășește de 4 ori această sumă. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Salarii mici, muncă grea, aceasta este pentru mulți dascăli moldoveni ecuația din care rezultă părăsirea catedrei în căutarea unor venituri mai mari, de multe ori departe de țară. În lipsa lor, a profesorilor, școlile funcționează cum pot, improvizând într-o activitate de a cărei calitate depinde în mare măsură viitorul țării. Detalii într-un reportaj primit de la corespondenta noastră la Chișinău, Ilona Spătaru.
Din cauza salariilor mici și a condițiilor proaste de muncă, tot mai mulți învățători renunță să profeseze. Potrivit guvernului, în anul viitor de studii, școlile din Republica Moldova se vor confrunta cu un deficit de peste 1000 de profesori. Totodată, doar foarte puțini dintre absolvenții instituțiilor de învățământ cu profil pedagogic acceptă să meargă la lucru în școli. Din cei 90 de absolvenți repartizați în acest an în școlile din raionul Căușeni, de pildă, deocamdată niciunul nu a depus cerere de angajare. Iar în orașul Călăraș, doar un tânăr învățător din cei 66 solicitați de Direcția Raională de Învățământ a acceptat să profeseze. Acesta este singurul profesor de istorie angajat în Călăraș în ultimii 7 ani. Deoarece sunt remunerați cu salarii de aproximativ 350 de lei, absolvenții instituțiilor de învățământ cu profil pedagogic caută de obicei alte activități ce le-ar asigura un trai decent. Mulți pleacă la munci în străinătate, cei care rămân în țară preferă să lucreze în sfera privată sau în alte domenii mai profitabile. Oksana Petrov a absolvit Facultatea de Limbi Străine, specialitatea pedagogică, în anul 2000. În scurt timp, ea a plecat în Belgia, unde locuiește și lucrează în prezent. Iată care au fost motivele pentru care Oksana nu a dorit să lucreze ca profesoară în Republica Moldova.
După absolvirea studiilor aici în Moldova, am analizat situația și am înțeles că nu aș putea avea niciodată un viitor care mi l-aș fi dorit eu. Salariile în școli sunt foarte, foarte mici. În fine, am avut posibilitatea să plec în străinătate și să-mi câștig existența mult mai bine și să-mi asigur un viitor mult mai bun și am hotărât că aceasta este singura soluție pentru a-mi asigura o viață decentă.
Galina Chițanu, și ea absolventă a unei instituții pedagogice, lucrează în prezent într-o organizație privată. Ea spune că a renunțat să profeseze din cauza salariului mic.
Una din problemele astea și este salariul, pentru care majoritatea profesorilor, dacă nu găsesc undeva în țară, asigur că pleacă din țară și găsesc un salariu mai bun. Salariul din școală este foarte, foarte rău. E adevărat că nu prea știu acum, dar când eu absolvisem era 100 și ceva de lei.
Pentru a acoperi deficitul de profesori în școli, Ministerul Educației a propus mobilizarea studenților din anii superiori de la facultățile cu profil pedagogic. Autoritatea din învățământ a promis că le va da frecvență liberă studenților care vor accepta să lucreze în școlile sătești. La rândul său, primul ministru, Vasile Tarlev, a cerut autorităților raionale să asigure tinerii profesori cu salarii și locuri de trai, până la intrarea în vigoare a unei hotărâri de guvern care îi va obliga pe studenții cu burse de stat să lucreze 3 ani acolo unde îi va repartiza executivul. Reprezentanții sindicatului din învățământ spun că pentru a menține profesorii în școli, guvernul trebuie să-i asigure pe aceștia cu salarii decente. În prezent, sindicatele sunt din nou în negocieri cu executivul, solicitând dublarea salariilor profesorilor, medicilor și altor angajați la buget. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ilona. Continuăm cu un alt reportaj primit de data asta de la Bălți. Eroii lui sunt nevăzătorii, care ar avea nevoie de mai mult sprijin din partea societății, a statului, dar nu-l primesc fiindcă, desigur, nu sunt bani. Cum se descurcă totuși acești oameni, aflăm din relatarea lui Eugen Urușciuc.
Ion Jitaru din Bălți și-a pierdut vederea pe când avea doar 3 luni. Nu mai ține minte cum arată lumina zilei și acum, ajuns la vârsta de 47 de ani, vede doar umbre. Fiind muzicant de specialitate, Ion Jitaru, care este una din cele peste 400 de persoane nevăzătoare înregistrate la Bălți, de mai mulți ani se vede nevoit să-și câștige o bucată de pâine cântând la acordeon în stradă. De câtva timp, Ion Jitaru, care are un bogat repertoriu muzical, preferă să cânte în imediată apropierea primăriei Bălțene, în chiar centrul orașului. Iată ce ne-a răspuns Ion Jitaru când l-am întrebat cu ce s-ar ocupa dacă prin minune și-ar recăpăta vederea.
Eu multe și-aș putea face, că eu aș putea și să mă ocup și cu reparația la instrumente și să am învățat singur la vioară, nu m-am învățat nimic cântoleac. Am învățat 5 ani de zile școala muzicală.
Întrebat cum își închipuie viitorul, Ion Jitaru ne-a mărturisit că, din păcate, nu există premise pentru ca acesta să fie unul bun.
Sunt dintre orbi care tare mult văd în viitor, mai mult însăși decât acel care vede, fiindcă se imaginează și așteaptă un viitor mai bun, cum și eu aștept viitor mai bun. Dar, știți, sunt lucruri care, nu știu, poate că așa ni da de la Dumnezeu, care eu le văd într-un fel, dar alții le văd greșit lucrurile astea. Eu aș vrea să cred în viitor, dar problemele astea apasă, desigur, eu cam văd viitorul, deși mai rău. Nu știu, așa îmi pare.
Ion Jitaru ne-a comunicat că în condițiile în care prețurile la servicii și produse sunt mari, unui nevăzător îi vine destul de greu să se descurce la bălți. Circa 400 de lei sau aproximativ 28 de dolari reprezintă veniturile lunare ale familiei Jitaru, în care ambii soți sunt orbi. O altă sursă de venituri a lui Ion Jitaru sunt banii obținuți ocazional în rezultatul cântatului în stradă. Astfel, sursele de existență ale familiei Jitaru în total abia de depășesc un dolar pe zi.
Pensia am 135 de lei, prima grupă de vedere, și 50 de lei pe lună îmi plătesc pentru stat acasă.
Deși este orb, lui Ion Jitaru îi place să compună muzică.
Am încercat să compun unele melodii din care am compus tot ni se, cum ni se imaginează și le pun din numire. Am un vals francez compus, Primăvara Pariziană. Deși l-am numit așa de atâta că Primăvara Pariziană, fiindcă el imaginează când înfloresc castane, înfloresc florile, când își iau zbor păsările, când afară e cald și frumos.